ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 2 მარტია, პარასკევი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუცხვები გადაცემას. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
სირიაში წითელი ჯვრის კოლონამ ჰომს მიაღწია. ირანი აცხადებს, რომ არჩევნების დღეს დაპატიმრებულია საბოტაჟის მომწყობი პირები. რუსეთში წინასაარჩევნო კამპანია დასრულდა. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მანქანების კოლონამ, რომელსაც საკვები და სხვა სახის დახმარება მიაქვს, სირიის ალყაშემორტყმულ ქალაქ ჰომსის მისადგომებს მიაღწია. ორგანიზაციის განცხადებით, კოლონა დღეს შევა ქალაქის ბრძოლით გაჩანაგებულ უბან ბაბა ამრში, საიდანაც ხუჩაბაც მიამბოხეებმა უკან დაიხიეს მთავრობის ძალებთან სამკვირაზე მეტხანს გაგრძელებული შეტაკებების შემდეგ. ადგილზე წითელი ჯვრის კოლონის ჩასვლის ფონია გაეროს მიერ გამოთქმული შეშფოთება ცნობების ირგვლივ, რომ სირიის სამთავრობო ძალები ჰომში ადამიანებს ჯგუფურად შიან სიკვდილით. ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს უმაღლესი კომისარი აცხადებს, რომ ეს ცნობები საბოლოოდ დადასტურებული არ არის. პარალელურად საფრანგეთმა გამოაცხადა, რომ დამასკში თავის საელჩოს ხურავს, ნიკოლა სარკოზის თქმით, იმ სკანდალური რეპრესიების გამო, რომელსაც სირიის რეჟიმი მიმართავს. ირანის მედიის ცნობით, მთავრობის ძალებმა დააპატიმრეს 10 პირი, რომლებიც საბოტაჟს აწყობდნენ ამ ქვეყანაში მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნების ფონზე. სააგენტო ფარსს მოაქვს არჩევნების უსაფრთხოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მუჰამედ ნაყი ბაყერის სიტყვები, რომ ეს პირები თეირანში უცხოეთიდან იყვნენ ჩასულები. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი ამომრჩევალს მაღალი აქტიურობის გამოჩენისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ ეს ირანის მტრებს მკაფიო სიგნალს გაუგზავნის ირანის ბირთვული პროგრამის ირგვლივ შექმნილი დაძაბულობის ფონზე. 290 მანდატისთვის 3400-ზე მეტი კანდიდატი იბრძვის. არჩევნებზე დამოუკიდებელი დამკვირვებლები არ არიან დაშვებული. დღევანდელი კენჭისყრა პირველია 2003 წელს გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, როცა პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის ხელახალ არჩევას მასობრივი პროტესტი და მთავრობის მხრიდან ოპონენტებზე გამკაცრებული რეპრესიები მოხდა. რუსეთში დასასრულს მიუახლოვდა საპრეზიდენტო არჩევნების წინ წარმოებული კამპანია. ხუთი კანდიდატი ბოლო ჯერზე წარსდგა ამომრჩევლების წინაშე. კენჭისყრა კვირას 4 მარტს შედგება. საყოველთაოდ გავრცელებული ვარაუდით, არჩევნებში პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი გაიმარჯვებს და ქვეყანას პრეზიდენტად მესამე ვადით მოევლინება. გამოკითხების თანახმად, რეიტინგით პუტინს მნიშვნელოვნად ჩამორჩებიან მეტოქეები. მათ შორის არიან კომუნისტური პარტიის ლიდერი გენადი ზიუგანოვი, ნაციონალისტი ვლადიმირ ჟირინოვსკი, მილიარდერი მიხეილ პროხოროვი და პარლამენტის ზედაპალატის ყოფილი დეპუტატი სერგეი მირონოვი. პარასკევის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის წარმოებული კამპანიის ბოლო დღეა, რადგან კამპანიის წარმოება კენჭისყრის წინა დღეს, ანუ შაბათს აკრძალულია. ხუთ შაბათ საღამოს პუტინი უცხოელი ჟურნალისტების წინაშე წარსდგა და მათ უთხრა, რომ გამარჯვებაში დარწმუნებულია. პუტინის თქმით, ის, როგორც კანდიდატი, კიდევ უფრო გააძლიერა ქვეყანაში მიმდინარე მასობრივმა საპროტესტო გამოსვლებმა, რომელსაც ბიძგი დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების გაყალბება მისცა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის მოთხოვნით მიმდინარე კამპანიის ეს შენგეხებას ინიციატორმა არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმა საგანგებო მიმართვა გაუგზავნეს საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და საგარეო საქმეთა მინისტრს. ციტატა: 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების თავისუფალ და დემოკრატიულ გარემოში ჩატარება საქართველოს ხელისუფლებისა და საზოგადოების წინაშე მდგარი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა. იმეც გამოთქვამთ, რომ ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს, რათა უზრუნველყოს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტები და ადამიანის უფლებათა ოფისის და ევროსაბჭოს რეკომენდაციების შესრულება და არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტებით ჩატარება, ნათქვამია მიმართვაში. არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ უმოკლეს ვადაში საქართველოში მოიწვიოს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისია, რომელიც უზრუნველყოფს საარჩევნო გარემოს კვალიფიციურ და მიუკერძოებელ მონიტორინგს არამხოლოდ ორთვიან წინასაარჩევნო პერიოდში, არამედ საარჩევნო წლის განმავლობაში. პოლიტიკური პარტიებისგან მომდინარე ფინანსური საქმიანობის სამსახური ინფორმაცია მოითხოვა საქართველოს კონტროლის პალატამ. პარტიათა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნათია მოგელაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მოთხოვნის მიზანია პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობა და კანონის მოთხოვნების დაცვა. პოლიტიკურმა სუბიექტებმა მომდინარე ფინანსური საქმიანობის სამსახური ინფორმაცია მონიტორინგის სამსახურს მისი მოთხოვნიდან სამ დღეში უნდა წარუდგინონ. დღესვე მოგელაძემ განაცხადა, რომ არსებობს მოქალაქეთა კორუფციული სქემებისთვის გამოყენების მცდელობები, ამიტომ კონტროლის პალატა მათ მიმართავს მაქსიმალურად აიცილონ თავიდან უკანონო გარიგებებში მონაწილეობა. კონტროლის პალატას სასამართლოში უჩივლა შპს ქართულ შენებლის თანამშრომელმა ნუგზარ ხუციშვილმა. 20 თებერვალს პარტიათა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა განაცხადა, რომ ნუგზარ ხუციშვილმა უჩვეულოდ დიდი პრემია 40,000 ლარი მიიღო და მისი ნახევარი შემოწირულობის სახით გადაურიცხა საზოგადოებრივ მოძრაობა ქართულ ოცნებას. კონტროლის პალატამ უკანონო სქემად შეფასებული მოქმედების გამო მოძრაობას თანხის დაბრუნება მოსთხოვა და უარის შემდეგ 27 თებერვალს 200,000 ლარით დააჯარიმა. თავად ნუგზარ ხუციშვილი ქართულ შენებელი და საზოგადოებრივ მოძრაობა ქართული ოცნება. ადვოკატმა არჩილ კბილაშვილმა დღეს რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ კონტროლის პალატის სადგენილება ნუგზარ ხუციშვილმა 1 მარტს გაასაჩივრა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. დღეს სოხუმის საავადმყოფოში გარდაიცვალა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის პირადი დაცვის თანამშრომელი თენგიზ პანდარია, რომელიც მძიმედ დაიჭრა ალექსანდრე ანქვაბის კორტეჟზე 22 თებერვალს მომხდარი თავდასხმის შედეგად. სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით, ექიმებმა პანდარიას გადარჩენა ვერ შეძლეს თავის ტვინის უმძიმესი ტრავმის გამო. თავდასხმის დღეს დაიღუპა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის კიდევ ერთი პირადი მცველი რემზი ცუგბა. ანქვაბზე თავდასხმის გამო აღძვრული სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია დღემდე არ ვრცელდება, რასაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურა საქმის კონფიდენციალობით ხსნის. და გამოშვების ბოლოს კვლავ უცხოეთი. ევროკავშირმა სერბიას ოფიციალურად მიანიჭა ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. ნამდვილ წევრობამდე სერბიას შესაძლოა წლები აშორებდეს. კანდიდატის სტატუსის მინიჭება სერბია გასული წლის დეკემბერში ელოდა, თუმცა გერმანიის წინააღმდეგობის გამო ეს გადაწყვეტილება მაშინ არ იყო მიღებული. გერმანია ბელგრადისგან კოსოვოსთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას მოითხოვდა. ბოლოს, აზერბაიჯანის ჩრდილო-აღმოსავლეთის რაიონული ცენტრის ყუბის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სამსახურიდან გაათავისუფლეს მას შემდეგ, რაც გუშინ ამ ქალაქში მომხდარ გამოსვლებს და არეულობას შენობების დაზიანება მოჰყვა და პოლიციის დამატებითი კონტინგენტის შეყვანა გახდა აუცილებელი. ადმინისტრაციის უფროსის რაუბ ჰაბიბოვის გათავისუფლების შესახებ განცხადება პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ოფისმა გაავრცელა.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგოცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ უმოკლეს ვადაში მოიწვიოს უცხოელი მეთვალყურეები საარჩევნო გარემოს შეფასების მიზნით. ვისაუბრებთ ამ მოთხოვნის მიზეზებზე.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უკვე ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს არაოფიციალური საარჩევნო კამპანია და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ გარკვეული არათანასწორი გარემო არსებობს სხვადასხვა კუთხით, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების კუთხით, მედია რესურსის გამოყენების კუთხით და ასე შემდეგ.
საქმე ეხება საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებისთვის, ანუ წლემდელი შემოდგომის კენჭისყრისთვის მსადებას. საქართველოს ტერიტორიაზე ამ კვირაშიც 4 მარტსაც ტარდება არჩევნები, თუმცა ის წინასწარვე უკანონოდაა გამოცხადებული.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან. 4 მარტს 14 საარჩევნო უბანი გაიხსნება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობის დაახლოებით 98% რუსეთის მოქალაქეცაა.
გამოხმაურებით აზერბაიჯანში ჩატარებულ საპროტესტო აქციას, რომელიც ადგილობრივი ლიდერის გადაყენებით დასრულდა.
მან შეურაცხყო ყუბის მოსახლეობა, მან ღალატი დაგვაბრალა.
შევხებით რამდენიმე სხვა თემასაც, რის შემდეგაც მიგიწევთ პარასკევის ტრადიციით მეათე სტუდიაში. ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჯეაურელი უძღვება. მესამე სექტორისა და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ საარჩევნო გარემოს ობიექტურად შეფასების მიზნით უმოკლეს ვადაში მოიწვიოს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის მეთვალყურეები, საერთაშორისო მონიტორინგის პროცესის დაჩქარების აუცილებლობას არასამთავრობო სექტორი და მედია იმ დარღვევების გამოვლენით ხსნიან, რომლებმაც შესაძლოა სერიოზული გავლენა მოახდინოს უშუალოდ საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე. რა პასუხი აქვს ხელისუფლებას? ამ თემით ლელო კუნჯულია დაინტერესდა.
ეუთოს მეთვალყურეთა უმოკლეს ვადაში მოწვევის წინადადებით არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარესა და საგარეო საქმეთა მინისტრს მიმართავენ. 2 მარტს გავრცელებულ მიმართვაში ნათქვამია, რომ გრძელვადიანი მისია აუცილებელია საარჩევნო გარემოს კვალიფიციური და მიუკერძოებელი მონიტორინგის უზრუნველყოფისთვის. თუმცა ამ მიმართვაში ჩამოთვლილი არ არის მიზეზები, თუ რატომ გაჩნდა ევროპელი მეთვალყურეების უჩვეულოდ ხანგრძლივად და სწრაფად მოწვევის აუცილებლობა. სამაგეროდ ამგვარი მიზეზები ჩამოთვლილია წერილ რომლის ძირითად ადრესატსაც წარმოადგენს ეუთოს გენერალური მდივანი ლამბერტო ზანიერი და რომელსაც ხელს აწერენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებისა და კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლები. ეუთოს მეთვალყურეთა დროზე ადრე ჩამოყვანის მოთხოვნის კონტექსში წერილის ავტორები ყურადღებას ამახვილებენ საფრთხეზე, რომელიც პარლამენტის მიერ 2011 წლის ბოლოს მიღებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა შეუქმნა საარჩევნო გარემოს. წერილში ვკითხულობთ, რომ ეს ცვლილებები არაკონკურენტულ გარემოს და ბევრ უსამართლო ბარიერს ქმნის.
ქმნის სამოქალაქო აქტივობის, საკუთრების უფლების, გამოხატვის თავისუფლებისა და პოლიტიკური საქმიანობის შეზღუდვის საფრთხეს და შეუძლია მკაცრი და გაუმართლებელი პასუხისმგებლობები დააკისროს ამ მომრჩევალს, რაც უარყოფითად იმოქმედებს სიტყვის თავისუფლებასა და სამოქალაქო ჩართულობაზე.
წერილში გამოთქმულ ამ და სხვა არანაკლებ მწვავე მოსაზრებებს არეთანხმება საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი პავლე კუბლაშვილი. და ის ასევე ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავს ევროპელი მეთვალყურეების მოწვევის პროცესში. ის ამბობს, რომ დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით საქართველოში წელსაც აუცილებლად ჩამოვლენ მეთვალყურეები.
ის რომ ეუთოს სადამკვირვებლო მისია, გრძელვადიანი მისია, ჩამოვა საქართველოში და საარჩევნო გარემოს შეაფასებს და საარჩევნო პროცესს დააკვირდება დიდი ხნის განმავლობაში, ამაზე ჩვენ შეთანხმებული ვართ ძალიან დიდი ხნის წინ. მე არ ფიქრობ, რომ რაიმე პრობლემა არის რომელიმე სადამკვირვებლო მისიის მონაწილეობა ამ პროცესში.
თუმცა ეუთოში გაგზავნილი წერილის ავტორებს აქამდე დამკვიდრებული პრაქტიკა არ აკმაყოფილებთ და ისინი ბევრად უფრო გრძელვადიან მისიას ითხოვენ. ხელმომწერთა შორის არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი.
ჩვენ ვითხოვთ ხანგრძლივ სადამკვირვებლო მისიას, ანუ არა მხოლოდ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში, რომელიც მხოლოდ ოფიციალურად 2 თვის განმავლობაში გრძელდება, არამედ ჩვენ ფიქრობთ, რომ უკვე ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს არაოფიციალური საარჩევნო კამპანია და შესაბამისად ფიქრობთ, რომ გარკვეული არათანასწორი გარემო არსებობს სხვადასხვა კუთხით, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების კუთხით, მედია რესურსის გამოყენების კუთხით და ასე შემდეგ.
ეუთოს გენერალური მდივნის სახელზე გაგზავნილ წერილში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები იხსენებენ ოდირის მოხსენებას საქართველოში ჩატარებულ წინა არჩევნებთან დაკავშირებით, საიდანაც ჩანს, რომ ბევრი ისეთი შემთხვევა, რომელიც ხელს უწყობს არასამართლიანი საარჩევნო გარემოს ჩამოყალიბებას, არჩევნებამდე კვირებით და თვეებით ადრევლინდება. სწორედ ამგვარი შემთხვევების აღკვეთის სურვილით არის განპირობებული არასამთავრობო სექტორის ინიციატივა, თუმცა ჯერ უცნობია, თუ როგორ უპასუხებს ამ ინიციატივას ხელისუფლება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონსა და სისხლის სამართლის კოდექსში პოზიტიური ცვლილებების მოლოდინი არსებობს. ითქვა შეხვედრაზე, რომელსაც არასამთავრობო სექტორმა საარჩევნო კანონმდებლობის შესორების მიზნით მომზადებული კანონპროექტის პრეზენტაცია მოაწყო. შეხვედრა კამპანიის ეშენ გეხებას ფარგლებში ჩატარდა და მის მრავალრიცხოვან აუდიტორიაში შევიდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციების, დიპ კორპუსის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. მოგვითხრობს ჩვენი კოლეგა ნონა მჭადლიშვილი.
ბრგვალი მაგიდის მოწყობამდე ერთი დღით ადრე, 1 მარტს, 4 არასამთავრობო ორგანიზაციის ლიდერებმა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი მუხლობრივად საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილს გააცნეს. როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნინო ლომჯარიამ გვითხრა, ეს შეხვედრა კონკრეტული შედეგებით არ დასრულებულა, თუმცა გამოიკვეთა, რომ უმრავლესობა დიალოგისთვის მზად არის.
ჩვენ არ მიგვიღია გადაჭრის პირობები თუ რა საკითხებს გაითვალისწინებენ და რა არა. თუმცა საერთო ჯამში ჩვენ რაც გვითხრეს იყო ის, რომ ამ ჩვენს მიერ წარდგენილ წინადადებებში პრინციპში არ იყო არც ერთი ისეთი საკითხი, რაც მათთვის პრინციპულად მიუღებელია და შემოგთავაზეს, რომ ცირედი ცვლილებებით წარმოადგინოთ მომავალ კვირაში ახლებურად ჩვენი კანონპროექტი.
ნინო ლომჯარია ამბობს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების წინადადებათა პაკეტის ავტორები კანონპროექტში მნიშვნელოვანი შესწორებები შეტანას არაპირებენ და არსებითი წინააღმდეგობა კანონპროექტის დებულებებზე არც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარისგან მოუსმენიათ. პალიკო კუბლაშვილი 2 მარტს ამ ცვლილებათა კანონპროექტის საჯარო პრეზენტაციასაც დაესწრო. იგი ამბობს, რომ არის ფორმულირებები, რომლებზეც შეჯერება შესაძლებელი და ლოგიკურია.
კანონის მიზნად დარჩება კვლავაც გამჭვირვალეობა პოლიტიკური ფინანსების და შესაბამისად დასჯადი იქნება ყველა ის ქმედება, რომელიც ამ კანონის გვერდის ავლას ისახავს მიზნად. ამ მიზნის გარდა თქვა, სხვა თუ რამე დაზუსტება გვჭირდება, გადავარდო გავასწრო.
Упро метад კონკრეტული ამ ეტაპზე არც პავლე კუბლაშვილია. საკანონმდებლო წინადადებების ძირითადი მოთხოვნები კი შემდეგია: მნიშვნელოვნად დავიწროვდეს იმ პირთაწრე, რომელიც შესაძლოა პარტიისთვის დადგენილ შეზღუდვებს დაექვემდებაროს. გაუქმდეს ნორმები, რომლებიც ცალსახად არღვევენ გამოხატვის თავისუფლებას და სხვა უფლებებს. გაუქმდეს ამომრჩეველთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და იგი ამომრჩევლის მომსყიდველი პირისთვის დაწესდეს. განისაზღვროს კონტროლის პალატის მოქმედების ფარგლები, საფუძვლები და პროცედურა, რომლის არსებობის შემთხვევაში პირზე შეზღუდვების გავრცელება ლება იქნება შესაძლებელი და სხვა. საარჩევნო კანონმდებლობაში ამ ცვლილებების განხორციელების მიზნით სამოქალაქო მოძრაობა ეშენგეხება დაახლოებით 20 ოდე დღის წინ შეიქმნა. შეიძლება თუ არა უკვე შედეგებზე საუბარი. ამ შეკითხვით ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ხელმძღვანელს ქეთი ხუციშვილს მივმართეთ.
ჯერ თვალნაწილი შედეგი არ გვინახავს, ჯერ მხოლოდ შედეგი ის არის, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა თქვა მზად არა დისკუსიაზე, პრინციპში გამოთქვას მზაობა იმისთვის, რომ გადახედოს კანონს. სხვა ხელშესახები შედეგები ჯერ არ მიგვიღია.
ამბობს ქეთი ხუციშვილი. თუმცა ერთ-ერთ შედეგად შეიძლება ისიც ჩაითვალოს, რომ ეშენგეხებას ფარგლებში 2 მარტს კამპანიამ საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებების კანონპროექტის ძირითადი მოთხოვნების გასაცნობად პოლიტიკური სპექტრის თითქმის სრულად შეკრებაც შეძლო.
პროცესი ბუნებრივია, პოზიტიურად ვაფასებ, იქედან გამომდინარე, რომ განსხვავებით პოლიტიკოსებისაგან არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოახერხეს, რომ რაღაც ერთობა ჩამოყალიბებულიყო და ერთიანი ხმით ილაპარაკონ.
გვითხრა სახალხო კრების ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ. თავისუფალმა დემოკრატმა ვიქტორ დოლიძემ კი დემოკრატიულ პროცესში სამოქალაქო აქტივობის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი.
ის რაც დღეს გააკეთეს არასამთავრობო სექტორმა, სამოქალაქო სექტორმა ამავე დროს, ვფიქრობ, ძალიან დიდი საქმეა.
ხალხის პარტიის თავმჯდომარე ყობა დავითაშვილი კი თავის მხრივ პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტის ავტორებს გაწერილი წინადადებების რანგირებას ურჩევს.
არის უამრავი ტექნიკური შენიშვნა, რომელიც კანონის გამართვისთვის აუცილებელია. როგორც წესი, ასეთი შენიშვნები ნებისმიერი კანონპროექტის თითქმის 2/3-ს წარმოადგენს. ხელისუფლება მას იყენებს, ტექნიკურად ასწორებს კანონს და მე ამბობს, რომ წარმოადგენილის შენიშვნების 2/3 გავითვალისწინე და ახლა ნუ მომთხოვთ 100% შესრულება. ამიტომ უნდა გამოიყოს თავიდანვე რანგირება საკითხების მნიშვნელობის მიხედვით.
კონფერენციამ ყობა დავითაშვილის წინადადება საგულისხმოდ მიიჩნია, თუმცა აღინიშნა ისიც, რომ დოკუმენტში საკითხთა რანგის მიხედვით დალაგება შეუძლებელია. კამპანია ეშენგეხება კი არსებობის შეწყვეტას არაპირებს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტის განხილვა შესაბამისი კანონების შესწორებით დასრულდება. ნონა მჭეკლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ამ კვირაში საქართველოს ტერიტორიაზე ტარდება ქვეყნის ხელისუფლების მიერ უკანონოდ გამოცხადებული კიდევ ერთი არჩევნები. 4 მარტს რუსეთის პრეზიდენტს ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში წაირჩევენ. ამ მიზნით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ამოქმედდა საარჩევნო კომისიები, რომლის წევრებად მეოთხე რუსული ბაზის სამხედროებიც მუშაობენ. უფრო მეც ამ თემაზე შეიტყობთ შიდა ქართლში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან. 4 მარტს აქ 14 საარჩევნო უბანი გაიხსნება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობის დაახლოებით 98% რუსეთის მოქალაქეცაა. აღსანიშნავია, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რუსეთის სათათბიროს არჩევნებისთვის სულ 8 საარჩევნო უბანი იყო გახსნილი და მონაწილეობა 13000-მდე ამომრჩეველმა მიიღო, მაგრამ ახლა უბნების რაოდენობა თითქმის გაორმაგდა, რაც ექსპერტების აზრით გაყალბებისთვის სჭირდებათ. 4 მარტის არჩევნების ორგანიზებით ცხინვალში რუსეთის საელჩო და დაკავებული, მაგრამ აქ დასაქმებულ ადამიანებს პრობლემები შეექმნათ. რუსული კანონმდებლობის მიხედვით კომისიის წევრებად მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეები უნდა იყონ შერჩეული. ადგილობრივ ოსებსკი ორმაგი მოქალაქეობა აქვთ. ამიტომ საელჩომ კომისიებში რუსი ჯარისკაცები გამოიძახა. საკონსულო განყოფილების წარმომადგენელი ტამერლან ზასეევი ჩვენს რადიოსთან საუბარში აცხადებს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ამორჩეველთა მაღალ აქტივობას ელოდებიან.
Საელჩოს მიერ ორგანიზებულ საარჩევნო კომისიებში მონაწილეობისათვის მოვიზიდეთ საელჩოს ყველა თანამშრომელი და მათი ოჯახის წევრები, რომლებიც აქ ფორმალურად მივლინებით იმყოფებიან. უფრო მეტიც, ჩვენ მივმართეთ მეოთხე სამხედრო ბაზას და სასაზღვრო სამმართველოს, რათა მათ თანამშრომლებს კომისიებში ემუშავათ. ისინი დაგვთანხმდნენ და საარჩევნო კომისიებში მონაწილეობისათვის სამხედრო მოსამსახურეები გამოგვიყვეს.
აღსანიშნავია, რომ რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ძალიან გამარტივებულია და ხმის მიცემა ნებისმიერ მსურველს თუნდაც ვადაგასული რუსული პასპორტით შეუძლია, რაც ადგილობრივ ანალიტიკოსებს ეჭვს უძლიერებს, რომ პუტინის მხარდასაჭერად საელჩოს წარმომადგენლები და ჯარისკაცები ეგრეთ წოდებულ კარუსელს გამოიყენებენ. ექსპერტების აზრით, კრემლის უხეში ჩარევა დე-ფაქტო რესპუბლიკის შიდა პოლიტიკურ საკითხებში ამომრჩეველთა აქტივობაზე უარყოფითად იმოქმედებს. თუმცა არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას აპირებენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში კი არა. ცხინვალელი ვალენტინა ბაგაევა მიიჩნევს, რომ სამხრეთ ოსეთში ვითარება ექსპრეზიდენტ ედვარდ გოგოიტის გამო დაიძაბა და რუსი მოხელეები არაფერ შუაში არიან.
ზეგავლენა ჩვენმა მოქმედმა ხელისუფლებამ იქონია. რუსეთზე გაბრაზებული რატომ უნდა ვიყო? ქართული აგრესიის დროს რუსეთი რომ არ ყოფილიყო, არც კი ვიცი სად აღმოჩნდებოდით.
Не знаю, где мы бы очутились.
Экспертების აზრით, როგორც 4 ისე 25 მარტის არჩევნებზე მოსახლეობის აქტივობა დაბალი იქნება, რადგან ცხინვალელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ნოემბერში მათი არჩევანი სწორედ პუტინმა ფეხქვეშ გათელა და დე-ფაქტო რესპუბლიკის არჩეული პრეზიდენტი ალაჯიოევა. გარდა ამისა, ცხინვალელი კოლეგები პირად საუბრებში ხშირად ხუმრობენ ხოლმე, რომ სოფლიოში ერთდროულად ყველაზე მეტი 5 პრეზიდენტი მათ ყავთ. ამჟამად პრეზიდენტების სია კი ასე გამოიყურება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ვადიმ პროცევი, ნოემბრის არჩევნებში გამარჯვებული ალაჯიოევა და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევი.
ცხინვალის რეგიონის მკვიდრთა დე-ფაქტო და დე-იურე ლიდერების ამ ჩამონათვალით დასრულდა გოგა აფციაურის შიდა ქართლში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის რეპორტაჟი. საქართველოში 18:22-ა, გადაცემას გავაგრძელებთ პრესის მიმოხილვით. ის ამჯერად ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელ გაზეთებში წაიკითხავთ სოფელ ქვიშხეთში მცხოვრები სოლომონ ქიმერიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებულ მოვლენებზე. 24 საათის სახალხო დამცველის რეკომენდაციაზე წერს დაწვრილებით. რეზონანსის სტატიის სათაურია „გლობა პოლიციის მეთვალყურეობის ქვეშ“. ავტორი წერს, რომ 29 თებერვალს ქვიშხეთში ჩასულ რეზონანსის კორესპონდენტს ოჯახის წევრები არ დაელაპარაკნენ. ქიმერიძის ოჯახს 50-55 წლის მამაკაცი დარაჯობს და სამძიმარზე მისულ ხალხს ჭირის უფლებთან მხოლოდ თავისი სურვილის მიხედვით უშვებდაო. რეზონანსის ცნობით ინციდენტი მომხდარა მაშინაც, როცა აღნიშნულმა პირმა ქართული ოცნების საინიციატივო ჯგუფის წევრი ელისო ჩაფიძე არ შეუშვა ეზოში. აღნიშნულ ინციდენტს თვალს ადევნებდნენ სამძიმარზე მყოფი ქიმერიძის ოჯახის ახლობლები, წერს რეზონანსი, რომლებიც ამ კაცს წინააღმდეგობას ვერ უწევდნენ, მაგრამ მისგან მალულად დახმარებას და საქმის ობიექტურად გამოძიებას კითხოვდნენო, წერს რეზონანსის ავტორი. საქართველოს პრეზიდენტის პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენების დეტალების განხილვა დღევანდელ პრესაშიც გრძელდება. ახალი თაობის პირველ გვერდზე სათაურია: „სააკაშვილს არც პრემიერობა უნდა და არც პარლამენტის თავმჯდომარეობა“. ავტორი წერს: „მიხეილ სააკაშვილი იქნება იმავე პოლიტიკურ თანამდებობაზე, რაც ახლა შეთავსებით უკავია პრეზიდენტობასთან ერთად, ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე. ქვეყნის პრეზიდენტი მისი პარტიის წევრი იქნება, პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის თავმჯდომარეც, რომლებიც მისი კონტროლიდან ვერ და არც გავლენ. სააკაშვილი იქნება რუხი კარდინალი და ქვეყანა ისევ მისი სურვილებით და წესებით იცხოვრებს. მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებზე კი თუ მოისურვებს, პრეზიდენტი გახდება და თუ მოესურვება, პრემიერ-მინისტრიო“, წერს ახალი თაობის ავტორი. 24 საათის ყოველკვირეულ დამატება ვიკენდში ახალი მემარჯვენების ლიდერ დავით გამყრელიძესთან ვრცელი ინტერვიუს დიდი ნაწილიც სააკაშვილის გამოსვლას და პარლამენტის 28 თებერვლის ხდომას ეძღვნება. გამყრელიძე ამ ინტერვიუში ოპოზიციაზე ამბობს: „პოლიტიკოსთა დიდ ნაწილს მთავარი აქცენტი ისევ ნეგატივზე აქვს, საქართველოს სააკაშვილის გარეშე, საქართველოს ნაცმოძრაობის გარეშე და არა იმაზე, თუ ახალი რა შეთავაზოს ამომრჩევალს. დღევანდელ ოპოზიციურ სპექტრში ნეგატიური მდგენელი იმდენად ჭარბად არის, რომ ვეღარც ასხვავებ, ვინ ლაპარაკობსო“, აცხადებს დავით გამყრელიძე 24 საათის ყოველკვირეული დამატებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. საქართველოს რესპუბლიკა 28 თებერვლის სხდომაზე დეპუტატების გიორგი ცაგარეიშვილისა და ჯონ დიბაღათურიას გამოსვლების ტექსტებს საქვეყნებს. პირველ გვერდზე წითელი შრიფტით სათაური: პრეზიდენტის ჩაბულბულებულ ჩატალახებული სტუმრობა პარლამენტში.
Газет საქართველოს რესპუბლიკის ერთ-ერთი სტატიის სათაურით დასრულდა საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც დღეს ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა უცხოეთს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. აზერბაიჯანს იქ უშიშროების ძალებმაც რამდენი გაზი და რეზინის ტყვეები გამოიყენეს გუშინ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ჩრდილო აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ყუბაში. ოფიციალური პირების ცნობით დაშავებულია 4 ადამიანი, მათ შორის 3 პოლიციელი. იუწყებიან, რომ დაშავდა სულ ცოტა ერთი ჟურნალისტიც. კობალი კილკაძეს მოუსმინეთ.
აზერბაიჯანის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქი ყუბა, რომელიც ხუთშაბათს ნამდვილ ბრძოლის არენას გავდა, პარასკევს მშვიდად გამოიყურება. სიცარიალია რაიონული სამმართველოს შენობასთან, ქალაქში აღარ ჩანან არც პოლიციის პეს დანიშნულების რაზმელები და არც მათთან დაპირისპირებაში მყოფი მოქალაქეები, რომლებმაც პირველმაც ჩამსხვრიეს რაიონული სამმართველოს შენობის ფანჯრები და ცეცხლი წაუკიდეს რაიონის ხელმძღვანელის რაუფ ჰაბიბოვის კუთვნილ სახლს. ყუბაში პროტესტი გამოიწვია ჰაბიბოვის განცხადებამ, ადგილობრივი მოსახლეობის ამ კრიტიკამ, რომ ეს ხალხი მზადაა 30 მანათად საკუთარი მიწა, ოჯახი და სამშობლო გაყიდოსო. ყუბა ძალიან მდიდარია, ყველა სურს შეიძინოს აქ მიწის ნაკვეთი. ზოგი ადამიანი ცნობილი კარგი საქმეებით ხდება, ზოგი კი ცუდით. ყუბის მოსახლეობამ გაყიდა აქაურობა. ყუბელმა ხალხმა საკუთარი მიწები 30-40 მანათად გაყიდა. ყუბა გაიყიდა უმადური ყუბელების მიერ. ყუბელები ყიდიან საკუთარ ქვეყანას, საკუთარ მიწას და საკუთარ ოჯახებს. რაუფ ჰაბიბოვი სწორედ ამ განცხადებამ გამოიყვანა უკმაყოფილო ადამიანები ქუჩაში. პირველმაც დაწყებული ძალადობის შემდეგ ქალაქში სასწრაფოდ იქნა გაგზავნილი აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარების სპეს დანიშნულების შენაერთი და ჯავშან ტექნიკა. დემონსტრანტებთან მოსალაპარაკებლად ყუბაში ჩავიდა აზერბაიჯანის ტრანსპორტის მინისტრის ზია მამედოვი. საპროტესტო აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ რაიონის ხელმძღვანელის რაუფ ჰაბიბოვის გადადგომას, ადგილი ჰქონდა ძალადობას. თავად ჰაბიბოვი ხუთშაბათ შეხვდა დემონსტრაციის მონაწილეებს მოუხადამათ ბოდიში საკუთარი გამონათქვამების გამო. თუმცა ყუბელებმა მხოლოდ ეს არ იკმარეს. რეგიონის ხელმძღვანელის მიერ გამოთქმული შეურაცხყოფის გამო მათ ჰაბიბოს თანამდებობის დატოვება მოსთხოვეს. მან შეურაცხყო ყუბის მოსახლეობა, მან ღალატი დაგვაბრალა. ყუბის მოსახლეობა ყოველთვის სახელმწიფოს უჭერს მხარს. პარასკევს კი ადგილობრივი ტელევიზიით გავრცელდა დაუზუსტებელი ინფორმაცია, რომ პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა ყუბის ხელმძღვანელი რაულ ჰაბიბოვი, რომლის მოვალეობასაც მისი თანაშემწე ასრულებს. თუმცა ყუბის გარშემო ახალი საპროტესტო განწყობა იქმნება. პოლიციის შენობაში დღემდე რჩება 1 მარტის არეულობისა და პოლიციასთან დაპირისპირების ბრალდებით დაკავებული 15 პირი. როგორც ერთ-ერთი დაკავებულის 21 წლის სამირ ხამადოვის მშობლებმა უთხრეს ჟურნალისტებს, მათი შვილი და სხვა დაკავებულები ბაქოში გადაიყვანეს. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში კი შეიქმნა თანამოაზრეთა ჯგუფი, რომელიც მოუწოდებს აზერბაიჯანის მოქალაქეებს საყოველთაო გამოსვლებით დაუჭირონ მხარი ყუბელ აქტივისტებს.
კობალი კილკაძე მისაუბრა საპროტესტო გამოსვლაზე აზერბაიჯანში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგი სიუჟეტით უკვე რუსეთს მივაშურებთ. იქ, როგორც ცნობილია, 4 მარტს, ანუ კვირას, ზეგი მართება საპარლამენტო არჩევნა, მაპატიეთ საპრეზიდენტო არჩევნები. როცა საპარლამენტო არჩევნების დროს დარღვევები გახდა ცნობილი, რუსეთში ფართო საპროტესტო გამოსვლები დაიწყო. ბევრი ამან გააკვირვა, რადგან რუსეთის მოქალაქე ჩვეულებრივ აპათიური იყო. რა მოხდა დეკემბერში? ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს ექსპერტების მოსაზრებებს ამ საკითხზე.
რუსეთში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მიღებულ ამ გამოცდილებას, როცა უკმაყოფილო ხალხი ქუჩაში გავიდა, ექსპერტები ნაწილობრივ მაინც ახსნიან თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის გავრცელებით. რამდენიმე ფაქტორს გამოყოფენ ისინი. საარჩევნო სისტემის ვაშინგტონში დაფუძნებული საერთაშორისო ფონდის მკვლევარი ლაიზა კამერადი ამბობს, რომ ახალი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მოქალაქეები მეთვალყურეობას გაუწევენ არჩევნებს არ მარტო რუსეთში, არამედ სხვა ქვეყნებში.
technologies to monitor elections is definitely on the rise because the technology
ის ამბობს, რომ აშკარაა, იზრდება ახალი ციფრული და კერძო ტექნოლოგიის გამოყენება არჩევნების მეთვალყურეობისას. ტექნიკა, რომელსაც ახლა ხალხი ფლობს, ადრე არ არსებობდა და ამდენად ამ მიზნით ვერც მოეხმარდა. ამიტომ გაიზარდა ამ სფეროში მათი გამოყენება ბოლო წლებში. თვლის კამერადი და არც გვაქვს საფუძველი მისი აზრით ვივარაუდოთ, რომ ხალხი ვიდეოს და ფოტოს გადასაღებად არ შეიძენს უფრო მეტ მობილურ ტელეფონს თუ სხვა აპარატს. კამერადი ლაპარაკობს იმ მნიშვნელობაზე, რომელიც აქვს ასე კერძო პირების მიერ მოპოვებულ მასალას, რომელიც სწრაფად იქცევს საერთაშორისო მედიის ყურადღებას, ვრცელდება საზოგადოებაში ქვეყნის შიგნით და გარეთ. ის შესაძლებლობას იძლევა დაინახოთ მაგალითად, როგორ ყრის ვიღაც ურნაში ყალბ ბიულეტენებს. ასე იყო რუსეთში საპარლამენტო არჩევნების დროს. მაშინ უამრავი დამადასტურებელი მასალა გავრცელდა უმეტესად რუსეთის მართველი პარტიის ედინაე რუსიას საზარალოდ იმის შესახებ, რომ არჩევნები ყალბდებოდა. და ეს მასალა მოწოდებული იყო რუსეთის მოქალაქეების მიერ, რომლებიც აღჭურული იყვნენ მობილური ტელეფონებით, ეგრეთ წოდებული სმარტფონები. რაც რუსეთში დეკემბრის ბოლოს მოხდა მობილური ტელეფონების ბაზარზე, მიმართულების განვითარებას გამოხატავს, ასევე თვლიან ექსპერტები. და მოჰყავთ სტატისტიკა. 2010 წელს სმარტფონით ვაჭრობა 8%-ით გაიზარდა. 2011 წლის ბოლოს კი ამ მონაცემა 20%-ს მიაღწია. კიდევ ერთი ფაქტორი, რამაც მოქალაქეთა მხრივ მეთვალყურეობის გააქტიურება გამოიწვია, ასევე ტექნოლოგიასთან არის დაკავშირებული და ის შეეხება საგანგებო ვებსაიტების შექმნას, რომლებიც რჩევებს აძლევს ხალხს, მეგზურობას უწევს მას. ასეთი პლატფორმა არსებობდა რუსეთში არჩევნების დროს, სადაც დარღვევების შესახებ ინფორმაცია გროვდებოდა. ეს პლატფორმა არჩევნების სამეთვალყურეო დამოუკიდებელმა ჯგუფმა გოლოსმა მოამზადა. საინტერესოა ფაქტორი სანდოობისა, რადგან ლაპარაკობს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის წარმომადგენელი იენს ეშენბეხე. მისი თქმით, ეს ორი მხარე, მოქალაქეთა მეთვალყურეობა და მისი ორგანიზაციის მეთვალყურეობა, ერთმანეთს უნდა ავსებნე, მაგრამ ერთმანეთისგან მაინც დამოუკიდებელი უნდა დარჩო. მისივე თქმით, ეუთომ განავითარა მეთოდოლოგია, რითაც აქვს საშუალება შეამოწმოს ინფორმაცია. ცხადია, მოქალაქეთა მიერ შეგროვებული ინფორმაციაც საჭიროებს შემოწმებას, რადგან იყო შემთხვევები, როცა მთავრობა იწყებს ამ სფეროში ჩარევას. თვითონ ვლადიმერ პუტინმა გააკრიტიკა ეს პროექტი, რომელიც დარღვევების შესახებ მასალას აგროვებდა. მან განაცხადა, უცხოეთი ეხმარება ამგვარ ვებსაიტებსო. პუტინი უფრო შორს წავიდა, როცა ამტკიცებდა, მაქვს დასტური, ოპოზიცია თვითონ გადაიღებს ვითომ გაყალბების ფაქტს და გაავრცელებსო.
ოქროპირ უხაძემ ისაუბრა ვითარებაზე რუსეთში, სადაც ზეგ იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:31 მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სალომე ასათიანია მიკროფონთან.
ციტალი ჯურის საერთაშორისო კომიტეტის მანქანების კოლონამ, რომელსაც საკვები და სხვა სახის დახმარება მიაქვს, სირიის ალყაშემორტყმულ ქალაქ ჰომსის მისადგომებს მიაღწია. ირანის მედიის ცნობით, მთავრობის ძალებმა დააპატიმრეს 10 პირი, რომლებიც საბოტაჟს აწყობდნენ ამ ქვეყანაში მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნების ფონზე. რუსეთში დასასრულს მიუახლოვდა საპრეზიდენტო არჩევნების წინ წარმოებული კამპანია. 5 კანდიდატი ბოლო ჯერზე წარსდგა ამ მომრჩევლების წინაშე. საქართველოში საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის მოთხოვნით მიმდინარე კამპანიის ეს შენგეხებას ინიციატორმა არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმა საგანგებო მიმართვა გაუგზავნეს საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და საგარეო საქმეთა მინისტრს. სოხუმის საავადმყოფოში გარდაიცვალა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის პირადი დაცვის თანამშრომელი თენგიზ პანდარია, რომელიც მძიმე დაიჭრა ალექსანდრე ანქვაბის კორტეჟზე 22 თებერვალს მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ევროკავშირმა სერბიას ოფიციალურად მიანიჭა ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გეპატიშებით ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში დღეს საუბარი შეეხება კრიტიკას, რომელსაც საქართველოში გამოთქვამენ შრომის კოდექსის მიმართ.
ყველა აბსოლუტურად საერთაშორისო რეზოლუცია, რეკომენდაციები იქნება ეს ევროკავშირის მიერ თუ ევროპული პროფკავშირული ორგანიზაციების შესახებ, ყველგან ნათლად წერია და ხალგასმით, რომ საქართველოს შრომის კოდექსი ეს უკიდურესად ჩამორჩენილი.
კი, ამბობთ ორ სამხამოზე, რომლებმაც პრაღაში, ანუ ჩვენი რადიო შტაბინის მშობლიურ ქალაქში ქართველების განსაკუთრებული ყურადღება მიიღო. ერთ შემთხვევაში საქმეხებოდა უცხოელთა ჯგუფის მიერ შექმნილი ექსპერიმენტული მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჩვენებას. ეს იყო საქართველოში გადაღებული ფილმები.
სხვაზე მაყურებელს არც პრაღაში ჰქონდა.
ის რომ თქვენ სოფიას წარუდგინა ისეთ საქართველოს, ჩემთვის ცოტა მიუღებელი იყო.
ბოლსკი გეაბობთ ქართული მუსიკოსის ნატალი ბერიძის კონცერტზე, ასევე პრაღაში ჩატარებულ კონცერტზე. ნატალი ბერიძის კომპოზიციებს ჩვეულებრივ ელექტრონულ მუსიკას მიაკუთვნებენ, თუმცა თვით ავტორი განსხვავებული აზრისაა.
მე არ თვლი, რომ ჩემი მუსიკა ელექტრონულია. სხვადასხვა ჟანრები არის შიგნით. ძალიან დიდი ნაწილი უჭირავს კლასიკურ მუსიკას მაგალითად.
სმენელი, ვისაც არ მოუსმენია ნატალი ბერიძის კომპოზიციები, ამ გადაცემის ბოლო სიუჟეტში შეძლებს საკუთარი დასკვნების გაკეთებას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 29 თებერვალს ქართულმა სოციალ-დემოკრატებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს ევროპის პროფკავშირებს და შეუერთდნენ ეგრეთოდებულ საერთო ევროპულ მოქმედების დღეს. ქართული სოციალ-დემოკრატების აქციაზე, რომელიც თბილისში რუსთაველის ძეგლთან ჩატარდა, დღევანდელი შრომის კოდექსის მიმართ გამოიხატა პროტესტი. აქციის დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ესტუმრა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლევან აბაშიძე. მას ჩვენი კოლეგა გიორგი ქვახარია ესაუბრა.
პირველ რიგში აქციის შესახებ, რა აქცია იყო? ძალიან მოკლედ უთხრათ რადიო მსმენელს.
29 თებერვალს იყო ევროპის პროფკავშირების კონფედერაციის მიერ მოწყობილი ასეთი აქცია, სახელწოდებით მოქმედების დღე. ეს იყო გამიზნული პირველ ორ მარტს იმართება ევროსაბჭოს ხსნომა და იმისათვის, რომ პროფკავშირულ აქტივისტებს, მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ დაეფიქსირებინათ თავიანთი პოზიცია და ასე ვთქვათ, ეეძულებინათ ეს თავრობები, რომ უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ დასაქმება, სამუშაო ადგილების შექმნა,
შრომის კოდექსი.
შრომის კოდექსი ხო პირველ რიგში,
რომლის მიმართაც თქვენს პარტიას არაერთხელ გამოუხატავს
პროტესტი. ჩვენი სოციალ-დემოკრატების მიერ იქნა ორგანიზებული ეს აქცია, ჩვენ შევუერთდით ევროპელ აქტივისტებს და ჩვენ გვინდა რომ ეს თემები მაქსიმალურად წამოუწიოთ წინაპრანზე, გავხდოთ აქტუალური საზოგადოებისთვის. მითხრეთ, რომ მიმართულებით მართლა ძალიან საგანგაშო მდგომარეობა საქართველოში. თქვენიცით, რომ საქართველოში ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის არის უმუშევარი, ვინც კი მუშაობს, კი მათი უფლებები ფაქტურად ძალიან
ეხლა ლაპარაკია ბევრი ევროკავშირთან დაახლოებაზე, თავისუფალ ვაჭრობაზე. რამდენად ქმნის ბარიერს ეს შრომის კოდექსი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, იმიტომ რომ ვაჭრობაზე
დასაკ. ეს ყველა აბსოლუტურად საერთაშორისო რეზოლუცია, რეკომენდაციები იქნება ეს ევროკავშირის მიერ თუ ევროპული პროფკავშირული ორგანიზაციების შესახებ. ყველგან ნათლად წერია და ხალხგასმით, რომ საქართველოს შრომის კოდექსი არის უკიდურესად ჩამორჩენილი, მართლაც მე-19 საუკუნის დიკენსის დროინდელი ინდუსტრიალიზაციის ასოციაციებს
აქვს. ერთი მაგალითი მან შეგიძლიათ რადგან ანუ სულ თქვა, ატომ შეიძლება იყოს ჩამორჩენილი შრომის კოდექსი.
იმიტომ რომ ყველა აბსოლუტურად ცივილიზებულ ქვეყნებში მიღებული ეს კონსენსუსი არსებობს ამაში პოლიტიკურ ელიტაში, საზოგადოებაში, რომ აუცილებელია იყოს სამუშაო ადგილებზე ღირსეული ასე თქვა პირობები, უსაფრთხო შრომის პირობები, ისეთი სამუშაო დრო, რომელიც შეესაბამება ევროპულ და ნორმალურ სტანდარტებს. ეს ყველაფერი დარღულია განსაკუთრებულ ინდუსტრიულ სფეროში, საქართველოში, ქარხნებში, მრეწველობის
დარგში,
ფიზიკური შრომა გამოიყენება, იქ არის კატასტროფული მდგომარეობა. გარდა ამისა, შრომის კოდექსში არ არის გაწერილი კარგად განთავისუფლების შესახებ, რაც იძლევა ბევრ საშუალებას აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად დამსაქმებელი უშვებს. ხშირი ამ მიზნით პოლიტიკური მანიპულაციები, როდესაც თანამშრომელი არის სხვა პოლიტიკური პარტიის წევრი ან ოპოზიციურის, ამის გამო, ხოლმე ამის გამო უშვებენ მას სამსახურიდან. სწორედ ამიტომ ჩვენი პარტია ცდილობს, რომ დააყენოს დღის დასიკში ეს საკითხები და შრომის კოდექსში უფრო გაწერილი იყოს რაღაც სავალდებულო რეგულაციები, სავალდებულო სტანდარტები, ქცეული იქნას კათრის სტანდარტი, თუ რა შემთხვევაში უნდა განთავისუფლო და კერაიბული და ამასთანავე იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დაბალია ხელფასები, კანონით განისაზღვროს მინიმალური ხელფასები.
ეს აქცია ერთია, მაგრამ მეორეა კიდევ პარლამენტი. თუ აქვს კონტაქტი თქვენს პარტიას პარლამენტთან, იმიტომ რომ არა საპარლამენტო პოზიცია.
ნამდვილად არა, აქ ამ შემთხვევაში 13-ის პროცედურები არის ძალიან გართულებული იმისათვის, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა წარმოაყენოს, საჭიროა დიდი რაოდენობის ასე თქვა ხელმოწერების შეგრულება, მაგრამ ამ ხელმოწერების შეგრულების დაზუსტება და დაკანონება არის ცალკე სირთულე, უნდა ხელი მოაწეროს საკრებულოს ასე რომელიღაც წარმოადგენს. მოკლედ ძალიან ბევრი ბიუროკრატიული ქსელია და საკმაოდ ართულებს. ეს პირდაპირ ასე თქვა ხელს უშლის მოქალაქეების ჩართულობას პოლიტიკაში, ეს თავისთავად მოქმედებს დემოკრატიულობის ხარისხზე.
საერთოდ ხო ქვეყნებში როგორ წესი ასეთ აქტიურობას პროფკავშირები მიმართავენ ხოლმე ეს ჩემი ბოლო კითხვაა როგორი ურთიერთობა გაქვთ პროფკავშირებთან
პროფკავშირებთან საკმაოდ ნორმალური ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა ამ ბოლო დროს ჩვენ საკმაოდ კარგად ვითანამშრომლობთ ამ ქუთაისის ცნობილ გახმაურებულ ამბავზე ამას გარდა ჩვენ შეუერთდით პროფკავშირებს გამოდენიმე თვის წინ როდესაც იყო აქცია სამსახურიდან განთავისუფლების შესახებ და მოკლედ ესეთი ტიპის პარტნიორული ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა და ძალიან ბუნებრივია ნებისმიერ მემარცხენე პარტიას პროფკავშირებთან საკმაოდ ახლო ურთიერთობა მიზნების და იდეოლოგიის სიახლოვის გამო.
ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ქართული სოციალ-დემოკრატების ერთ-ერთ წარმომადგენელს ლევან აბაშიძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დაპირებისამებრ პრაღაში გამართულ ორ საღამოზე გიამბობთ. ერთი მათგანი იყო ფილმების ჩვენება. ახლა ხან შედგა ჩეხეთის დედაქალაქში საქართველოში უცხოელთა ჯგუფის მიერ გადაღებული ექსპერიმენტული მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჩვენება. ოქროპირუხაძე იყო მისული.
ახლახან ჩეხეთში გაჭირვებით მოქმედი საქართველოს სათვისტომოს წარმომადგენელმა შეგვატყობინა, რომ საქართველოზე ფილმებს აჩვენებენ ჩეხეთში ემიგრანტების ცენტრში. ჩვენ წავედით იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ახალი ფილმი საქართველოზე, დღევანდელზე საინტერესო და სასიამოვნოც იქნება არის სამშობლოს მოწყვეტილი ადამიანებისთვის. ჩვენება დანიშნული იყო შემდგომი დისკუსიით ემიგრანტების და ჩეხეთის საზოგადოების ცენტრში. იქ მასპინძელი პარისა ზარგარია, მამით ირანელი, დედით ჩეხი ახალგაზრდა ქალი. რომელმაც როცა ვკითხე, რამ გაგიჩინათ სურვილი აქ საქართველოზე ფილმების ჩვენების ამეთქი, მეპასუხა, რომ მისი მეგობარი ფილიპ პოსპიშილი იყო ერთ-ერთი მონაწილე ამ პროექტისა და მასთან საუბრებმა მისმა ნაამბობმა გვაფიქრებინა, გადაგვეწყვიტა, მოგვეწვია აქ ხალხი, ფილმები გვეჩვენებინა და გვესაუბრაო. სწორედ პარისა ზარგარიმ გახსნა საღამო, როგორც გითხარით, საქართველოზე ფილმების გადამღები საერთაშორისო 20-კაციანი ჯგუფის ერთ-ერთ წარმომადგენელთან ფილიპ პოსპიშილთან ერთად. პოსპიშილი კმაყოფილი იყო მოსული სტუმრების სიმრავლით და მოკლედ გვიამბო, რომ ეს პროექტი სახელწოდებით Black Shorts შარშან შეიქმნა და მასში მონაწილე ახალგაზრდები გერმანიიდან, ჩეხეთიდან, უნგრეთიდან, ესტონეთიდან და შუა ევროპის სხვა ქვეყნებიდან საქართველოში გარეკულაში შეხვდნენ პირველად ერთმანეთს. ისინი 60 მსურველიდან ამოარჩია საინტერნეტო გამოცემა პლოტკი, რომელიც გერმანელმა, ჩეხმა და პოლონელმა სტუდენტებმა დაარსეს რამდენიმე წლის წინ. პლოტკი დასავლურ სლავურ ენებზე ჭორებს ნიშნავს. ეს არის გამოცემა, რომელიც ხუმრობით აღიარებს, რომ ჭორებს და ამბებს არცელებს და ცდილობს ერთმანეთს შეახვედროს შუა, აღმოსავლეთ და სამხრეთ ევროპელი მწერლები, ფოტოგრაფები, მხატვრები. კიდევ უფრო გაფართოვდეს კავშირები დასავლეთსა და აღმოსავლეთ ევროპელებს შორის. სწორედ პლოტკიმ წამოიწყო ეს პროექტი და მისი პრაქტიკული განხორციელება დაიწყო საქართველოში გარეკულაში. მას მერეც ყველა ადგილზე იყო იქვე კინოს გადაღების შესახებ მოკლე წრთნა გაიარეს. მოსულთა მხოლოდ ნაწილს ჰქონდა გამოცდილება ამ საქმეში, სხვები დამწყებები იყვნენ. იქ გამართული საუბრების შემდეგ, როცა ერთმანეთს გააცნეს სურვილები, თემები და წარმოდგენები, შეთანხმდნენ. ჯგუფებად დაიყვნენ და საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში 8 დღით გაემართნენ ამ ფილმების გადასაღებად. პროექტის სახელი Black Shorts-ის პირველი ნაწილი მოდის სიტყვიდან შავი, რადგან საქართველოში შავის ჩაც მაყვარებიათ, რადგან იქ ყველას შავით მაქვს, რადგან ეს ქვეყანა შავ ზღვასთან მდებარეობს. და მეორე ნაწილი Shorts კი ნიშნავს მოკლე მეტრაჟიანს. ახლა სწორედ ამ მოკლე ფილმებზე მინდა გითხრათ სულ მოკლედ. პირველ ფილმს, რომელიც ვნახეთ, ასე ჰქვია Terminators და მისი მოქმედება თბილისის ერთ-ერთ სადალაქოში თუ საპარიკმახეროში ხდება. ეს არის თანამედროვე სალონი, ეს არის ნამდვილი თბილისური საპარიკმახერო, სადაც მომუშავე და მიმსვლელები სხვადასხვა საქმეს ან არჩევენ. როცა კლიენტი არ ყავთ, დომინოს თამაშობენ და ამოკლებენ და ვარცხნიან ჩვენი სხეულის ყველაზე ხილულ ნაწილს, თმას. Terminatoris ავტორები არიან დათა ჩიღოლაშვილი, სალომე გოგლიძე და ბირგიტ კუხი. მეორე ფილმი ჭიათურაშია გადაღებული ქალაქში, რომელსაც წარსულის დიდებისგან, როცა ის მარგანეცის მოპოვების ცენტრი იყო, შემორჩა მხოლოდ საბაგირო გზა. ამ ქალაქს, როგორც ასეთ, საამაყო აქვს. ეს არის მისი ხალხი, ჭიათურელები, რომლებიც საბაგირო გზის ერთი ბოლიდან მეორეს ასეთ ინფორმაციას აწვდიან.
ნონა! უცხოელები მოდიან და ხაჭაპურები ჩააჯინე!
This is it.
მესამე ფილმი ალბათ ყველაზე მეტად დამაფიქრებელია, რადგან ის სამარადისო თემას სიცოცხლეს და სიკვდილს ეხება. მარტივად, დასაფლავების ბიუროს თანამშრომლების შეხედულებების გაცნობით. აი, ასეთ აზრს გაიგონებთ მაგალითად სუდარების მკერავი ქალისგან.
აი, უკეთესი გამომიგო, რომ მოწონება ექნეს. ამას გარდაცვლილი ვერ გებულობს მართალია, მაგრამ იქო თვალი.
აქვეა კუბოების შესახებ თეორია.
ქართველები ძალიან წამხედურა ხალხი არის. აქედან გამომდინარე, აი უბრალო სასახლე ეგრეთ წოდებული კუბო არ ყოფნით და ეძებენ რაღაც კარგს, რომ ვიღაცისგან რაღაც გადმოიღოთ. ახლა მოხშირდა სერიალები და ხშირად აჩვენებენ იქ სამგლოვიარო პროცესებს და ჩანს კარგი კუბოები და ყველას უნდა ის კარგი კუბო.
ასე გალეშილი ჭირს უფლებით არაა უცხო საქართველოში. და სხვა და სხვა, მაგრამ აი ასეთი მსოფლმხედველობაც შეგვდებათ.
რა განსხვავება სიკვდილსა და სიცოცხლეს შორის? იცით რა გითხრათ? სიკვდილი არის შვება. დამჯერეთ. ხშირად ვინატრია.
ამ სიკვდილზე ფილმის ავტორები არიან ელენე ასათიანი, ელინე ბოცი, მირეკ კორანდა, სოფია ტაბატაძე. ის კი გადაღებული იყო დასაფლავების ბიუროში სახელწოდებით ჰადესი.
ჰადესი მიწისქვეშა ღმერთს ნიშნავს.
ლოტკის მიერ წამოწყებულ ამ პროექტში ერთ-ერთი ფილმი საქართველოში ზუგდიდში ჯართის შეგროვებას ეძღვნება. აქ ყველაფერზე მეტყველებს ჯართის შეგროვების დროს ხმაური. სხვადასხვა ძველი ტექნიკის დაშლა, შესაბამის წერჩი მიტანა, ჩაბარება. ამ ფილმს კლავაც ირონიის მოწმევართ მოსავალი ჰქვია, მოსავალი საქართველო, რომელიც გადაიღეს უდეტა კატანამ, იან კუკმა, ანგელიკა ფერტამ და ჟენია ზახაროვამ. ბოლო სანამ თეორიულ ნაწილზე გადავიდოდა, თბილისურ მიწისქვეშა გადასასვლელზე გადაღებულ ფილმზე მინდა გიამბოთ მოკლედ. ამ ფილმში მსმენელო იხილავთ თქვენთვის კარგად ნაცნობ მიწისქვეშა გადასასვლელს, სადაც დღე წვრილი მოვაჭრეებით განან თუ მოძრაობენ საღამოობით კი სხვები ეპატრონებიან იქაურობას, ერთმანეთზე უფრო რომანტიული მომღერლები თუ ლექსის მთქმელები. ესენი სხვადასხვა საზოგადოებას შორის განსხვავების მიუხედავად ერთმანეთს იმით ემსგავსებიან, რომ თავისუფლების მოყვარული ხალხია და მათ ცნობს გამვლელი. ის ხანდახან წაიცეკვებს კიდეც მათ დაკრულზე. მოკლედ ამ ფილმის ნახვა ღირს. მის ავტორებს შორის არიან ნატალია ბაიერი, მადის კაცი, მიხეილ სვანიძე და ჩვენი თანამოსაუბრე ფილიპ პოსპიშინი. აღსანიშნავი ისაა, რომ ისინი იცავენ საავტორო უფლებებს და მიწისქვეშა გადასასვლელში მომღერალი ჯგუფის ყველა წევრის სახელები და გვარები ცნობილი ხდება ფილმის მაყურებლისთვის. ფილმების ჩვენებას, რომელმაც გასტანა დაახლოებით ერთი საათი და ახლდა ცუდი ქართული წითელი ღვინო და საშუალო ხაჭაპური, მოჰყვა მოკლე დისკუსია. პოსპიშილმა სცადა აეხსნა ჩვენს მიერ ზემოთაც ნათქვამი, რომ მიზანი არ იყო საქართველოსთვის ყალბი რეკლამის გაკეთება. მიზანი იყო ჩვენება ყოველდღიურობისა და არა აპოკალიფსური სურათებისაო, თქვა მან. და რასაც ხალს უსვამს პოსპიშილი, ისაა, რომ იყო დიდი შეზღუდვა ფინანსების მხრივ. დროის და კამერის თვალსაზრისით ეს ფილმები ერთი კამერით იქნა გადაღებული. პოსპიშილმა გვიამბო ქართველთა უკმაყოფილებაზე, იმაზე, რომ უცხოეთში ცხოვრებ ქართველებს უკმაყოფილება ვერ დაუმალავთ ფილმების გამო. მათი აზრით, ეს მოკლემეტრაჟიანი სურათები არ გამოხატავს საქართველოს კარგ მხარეს. სხვა აზრი მაყურებელს არც პრაღაში ჰქონდა.
ის, რომ თქვენ მსოფლიოს წარუდგინა ისეთ საქართველო, ჩემთვის ცოტა მიუღებელი იყო.
ეს პრაღაში მცხოვრები ქართველი სტუდენტი ფიქრობს, რომ კარგიც უნდა ეჩვენებინათ ფილმის ავტორებს. მისი აზრისაა ასევე სტუდენტად პრაღაში ჩამოსული ვაჟი.
ალბათ უფრო სიდუხშირეს აღწერდა საქართველოში, ძიმე იყო და მთლად რეალობას აასახავდა ალბათ გარკვეულ რეგიონებს.
ამ ფილმების ავტორებმა თვითონ ძალიან კარგად იციან, რომ ასე კინოს გადაღება არ არის საუკეთესო გზა. ამას პლოტკის საიტზე წაიკითხავთ. მაგრამ იქვე წერია, რომ მათი მიზანი მეტი იყო, ვიდრე მხოლოდ ფილმების გადაღება. განმარტავს ფილმ „მიწისქვეშა გადასასვლელის“ ავტორი ფილიპ პოსპიშილი.
კი, გარკვეული თვალსაზრისით ეს ფილმები საქართველოზეა, მაგრამ მიზანი საქართველოს ჩვენება არ იყო. მიზანი იყო გადაგვეღო რომელიმე ქვეყანა, რომელიმე გარემო. ჩვენი ამოცანა საქართველოს განსაკუთრებულობის მისი არსის ძებნა კი არ იყო, არამედ გვეჩვენებინა ყოველდღიურობა ადამიანებისა, რომლებიც ბედმა საქართველოში გააჩინა. ჩვენ არ ვცდილობდით საქართველოს დახასიათებას, მისი მთელი საზოგადოების გაცნობას. უბრალოდ ვისურვებთ ჩვენი შტაბეჭდილებები და გრძნობები გაგვეზიარებინა შემთხვევითი ადამიანებისა და გარემოს შესახებ.
გვიანბო კინოპროექტის Black Shorts-ის ერთ-ერთმა მონაწილემ ფილიპ პოსპიშილმა. ბოლოს გეტყვით, რომ ექსპერიმენტული ფილმების ეს პროექტი დააფინანსა ევროპის კულტურის ფონდმა და ღია საზოგადოების ინსტიტუტმა. ფილმების ჩვენება შედგა გასულ კვირაში მიგრანტების და ჩეხეთის საზოგადოების ცენტრად წოდებულ ორგანიზაციაში პრაღაში. ერთა თვითგამორკვევაში დიდი ღვაწლის მქონე უდრო უილსონის ქუჩის 50 ნომერში.
ოქროპირუხაძემ გვიანბო ექსპერიმენტული მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჩვენებაზე, ასევე პრაღაში რამდენიმე დღის წინ გაიმართა ქართველი მუსიკოსის ნატალი ბერიძის კონცერტზე. მსმენელებს შორის იყო სალომე ასათიანიც.
ნატალი ბერიძეს ყველაზე ხშირად ელექტრონული მუსიკის ავტორად მოიხსენიებენ. თუმცა ამ ზოგადი განსაზღვრების ჩარჩოში მისი სტილი წლების მანძილზე იცვლებოდა და მდიდრდებოდა. ტექნიკურად ძლიერი, ტექნოზე ორიენტირებული რიტმული კომპოზიციებიდან უფრო რბილ, ინდივიდუალურ და მედიტაციურ ჟღერადობამდე. ელექტრონული მუსიკის სფეროში მუშაობა ბერიძემ რამდენიმე მეგობართან ერთად დაიწყო თბილისში 1990-იან წლებში, როცა საქართველოში ამ ჟანრს არათუ ავტორი, მსმენელიც ცოტა ხავდა. განსხვავებით დღევანდელი დღისგან, როცა ეს მუსიკა ახალგაზრდებში სულ უფრო პოპულარული ხდება და თანდათან საინტერესო ჯგუფებიც იქმნება, კონგ-ფუ, ჯანგი, მი ენდ მაი მანკი და სხვები. შემდეგ ნატალი ბერიძე წლების განმავლობაში გერმანიაში ცხოვრობდა, ქვეყანაში, რომელიც თანამედროვე ელექტრონული და ავანგარდული მუსიკის ერთ-ერთ ცენტრად ითვლება. მის ერთ-ერთ პირველ სერიოზულ წარმატებად კრიტიკოსები 2005 წელს გამოშვებულ ალბომს Annuals მიიჩნევენ.
We both knew so we should feel living. Not like a hermit that wouldn't be enough, but like a dead man himself alive. There is a go but no way to us ever.
პრაღაში ნატალი ბერიძის კონცერტმა კარგ ატმოსფეროში ჩაიარა. აუდიტორია მის ტრეკებს ყურადღებით და სიამოვნებით უსმენდა და თბილად, ენთუზიაზმით რეაგირებდა. კონცერტის დასრულების შემდეგ ჩვენ რამდენიმე მსმენელს გავესაუბრეთ.
It was great. I was expecting to see her live for a long many years ago.
ძალიან მომეწონა. ნატალის ლაივზე მოხვედრას ბევრი წელი ვნატრობდი. პრაღიდან არ ვარ, პორტუგალიელი ვარ. აქამდე მისი ლაივის ნახვის შანსი არ მქონია. მისი ალბომები მაქვს, საერთაშორისო პრესაში მის შესახებ სტატიებს ვკითხულობ ხოლმე, მაგრამ ცოცხალი კონცერტი ახლა პირველად მოისმინე. ძალიან მაგარი იყო. მომწონს მისი სემპლინგი, მისი ექსპრესია, მისი ხმა.
ძალიან მაგარი კონცერტი იყო. საინტერესო სანახაობა, როცა ხედავ, რომ ის მარტოდ მარტოა სცენაზე და ასეთ მაგარ მუსიკას აკეთებს. ძალიან კარგი ხმა აქვს. აქამდე მის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცოდი, მაგრამ დღეიდან ნამდვილად მივადევნებ თვალს მის მუსიკას.
კონცერტზე შექმნილი ატმოსფეროთი, როგორც აღმოჩნდა, მუსიკოსიც ყმაყოფილი იყო. მასთან ინტერვიუ სწორედ ამ შტაბეშტილებაზე საუბრით დავიწყეთ.
ძალიან მომეწონა კონცერტი, კაი ადგილია და ხალხი ძალიან კაი განწყობილი.
ბერლინში ცხოვრობთ ამჟამად და ვერ?
არა, თბილისში ვცხოვრობ და დავდივართ აქეთ იქით, ანუ ძირითად დროს თბილისში ვატარ.
ეს მუსიკა, ელექტრონული მუსიკა საქართველოში ეხლა თითქოს ცოტა ამოძრავდა, ხო? ცოტა ახალი ჯგუფები და ჯგუფები. რა ზრის ხარ ამ ახალ მიმდინარეობაზე და შენ როდის დაინტერესდია მუსიკით? რო
შეიძლება მაჩაიძეს განდაგოგიძოზაში ორი კაცი იყო, ვინც კომპიუტერზე აკეთებდა მუსიკა მაშინ და მე მაგათ მიუბაძე, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები იყვნენ.
თაობას წარმოადგენს, რომელსაც ნუ ელექტრონულ მუსიკასთან კი ელექტროენერგიასთან საერთოდ პრობლემები ჰქონდა, ხო? ბავშვობაში
ორი საათი რა ყოფილი, ერთი საათი ნიკა იმაზე იჯდა კომპიუტერზე. ნუ მე ცოტა მერე დავიწყე უკვე, როცა არ იყო ეგეთ რა რეგლამენტი შეგზა, მაგრამ ეს ახალი ბაუშები ვინც არის, ვინც რა რაღაც საკეთებს, ხა ძალიან მომწონს ეს თვითონ პრეცედენტი რო არ გაჩნდა. იმისი რო აი ეს მასიურად უნდა დაიწყოს ბაუშებმა ეს ეკეთება მუსიკით. ხარისხზე არ ლაპარაკობ ჯერჯერობით მუსიკის, იმიტომ რომ არ არის ჯერ მაგისტრო რო ხარისხზე ლაპარაკო, მაგრამ მუსიკალურად რაღაც თავის ის იპოვეს. ნუ ერთხელ ვიყავი კონქუ ჯანკის კონცერტზე, მხოლოდ იმის გამო რომ ნიკას შვილი მაქსიმა მაგათ აიყვანეს როგორც რეპერი. რა ხდებოდა ის რომ სცენა ინგრეოდა. აი ესა ხალხი ხტოდა და ყველა მაგათი ტექსტი ზაპირად იცოდნენ. მართლა ბიტლზების კონცერტ, მადონას კონცერტს ხო.
და გააქვს ისეთი განცდა რომ აი შენ ნიკამ და გოგი დროს გაასწარით და 10 წრით ადრე იგზენით იცრას
მოხდებოდა. არა საერთოდ არ მაქვს უბრალოდ ალბათ ლაკი ვიყავით რაღაც ხრივ რომ სადღაც წავედით უფრო ადრე და მოვისმენთ უფრო ადრე. არ ვიცი მე ყოველთვის მიყვარდა ეგ მუსიკა უბრალოდ და უსმენდი და ბავშვობაში უცნობობდი რომ დიჯეი გამოვალ თუ რაღაც. მე არ თვლი რომ ჩემი მუსიკა ელექტრონულია. სხვადასხვა ჟანრები არის შიგნით. ძალიან დიდი ნაწილი უჭირავს კლასიკურ მუსიკას მაგალითად და ანუ სიმები არის და ფორტეპიანო ყველაზე დიდი ნაწილი ჩემი მუსიკაში შეხება რიტმის თვალსაზრისით იყოს ელექტრონული რაღაცა ეს ბიტები და ყველაფერი. ეგრე დავიწყე როგორც ელექტრონული მუსიკა თუ რაღაც, მაგრამ არ მიყვარს ეგ ჩაჩარჩოება მუსიკის.
Это стереотипы цари, ро электронული მუსიკა ამან ძალიან გაადვილა მუსიკის კეთება. კომპიუტერია, სოფტვერია, ერთი და იგივე ბიტია, ყველა შეუძლია აღარა საჭირო არც ნოტების წონა, არც ბევრი ფული. კომპიუტერი თუ გაკეთდა წერდა. აი ინდივიდუალური ღერადობის პოვნა და ინდივიდუალური შეფერილობის მიცემა ელექტრონული მუსიკისთვის რამდენად რთულია როგორ თქვი?
იცი რა რთულია, როგორც ყველაფერი ალბათ კარგი ხელოვნებაში, ანუ იმაში გეთანხმები აბსოლუტურად და ალბათ ეგეც არის პრობლემატური იმდანაც ექსესი ყველასა აქ ამ პროგრამებთან ისეთ მარტივია რომ ყველას უნდა ჰობისათვის მაინც რომ გააკეთოს 1-2 ტრეკი და ვთქვა გამოვა თუ არ გამოვა მაგრამ თუ არ არის აქ შეიძლება ცხოვრო მართლა გულით არ გტკივა აი ყველაფერასაც წერდა რაღაც არ გამოვა არა აქ იმას მშობა რამდენად მარტივია მთავარია რომ კარგი იყოს და კარგი ყოველთვის ცოტა ყველა დროში
თუმცა რა რეცენზიას ამეკითხავ შენ მუსიკაზე ყველა ხას უსვავს აი ზუსტად ინდივიდუალობას და რაღაც განსაკუთრებულ ღერადობას და მელანქოლიას რომ სუბუქი პრო საცეკვაო ბიტები არ გიცდი არასდროს
რომ გამოუშვი 2 თუ 3 საცეკვაო კლუბისთვის როცა ცხოვრობდი კერნში იმიტომ რომ სხვანაირად არ შევიქ რო ცხოვრობ ეგეთ ჯავს უნდა წადო ნუ მაქედან წამოვიდა საერთოდ კლუბ დენს მუსიკა როგორც ეგეთი გერმანიდან კერძოდ კერნიდან და წადე და ძალიან ვერთობოდი ლაივის დროს იმიტომ რომ ნუ 200-500 კაცს აცეკვებ მაგრამ ეხა თბილისში აღარ ვაკეთებ იმიტომ რომ მშჭირდება გარემო აუცილებლად რომ მუსიკს ხარ
გარემოსთან რამდენად ეხლა სიახლოვება გვიცი რომ პოლიტიკაზე ლაპარაკი არ გიყვარს და ხავს აპოლიტიკურ ადამიანად თვლი თავს
მაგრამ არ ვარ აპოლიტიკური უბრალოდ ძალიან ცოტა ვიცი და არ ვთვლი თავს კომპეტენტურად რომ ვილაპარაკო თორე ეს საშუალოდ მაგ ჩემი აზრით
თუმცა ნახე ასეთ მოსაზრება რომ კულტურული პოლიტიკა დღეს საქართველოსიო მიმართული ეკითხიან რომ ქრისტიანული დუბაი შეიქმნას გითქვამთ ესეთი
რამე საშინელ გამონებას აპიარებენ გარდა ჩვენი თავრო მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი ხალხი აყოლილია ამას ამ კონფრონტაციაში აი დუბაი როგორც უშნოა ჩემთვის, აი პერფექციონისტურად უშნოა და მხოლოდ იმ ქვეყნებს შეიძლება ეგეთი უშნოება, სადაც არის ნავთობი და ამდენი ფული. იმიტომ რომ ეგ ხდება პრიორიტეტი და სხვა არაფერი აღარ არსებობს, ყველაფერი იჭმევა. საქართველოში არ არის ეგ ფული და არც ნავთობი. უბრალოდ ჩვენ პრეზიდენტი იღებს აი ამის რაღაცა სტერეოტიპს გიგანტურობის და ძალიან ბევრი ფულის და დგავს ღარიბ ქვეყანაში, სადაც მეზობელს ფულის ფული არ აქვს და გემოვნება აქვს საშინელი მე ვთვლი. იმას კი არ კი არ ვთხოვ პრეზიდენტებს როგორ წესი ყველა ცუდი გემოვნება აქვს და არავინ არ უნდა იყოს გენიალური კულტურაში ესეთი მოღვაწე. ხო იცი რა მაგას არ ვითხოვ უბრალოდ არ უნდა დაუშვას საზოგადოება მის რაღაცა რომ თავის საყვარელი ქალაქი დაინგრეს. ის შენობები რომელიც გაიზარდა თulis რო არის რაღაც UNESCO-მ და დაიცვა ესეთი არქიტექტურული ძეგლები არ უნდა დაუშვას ხალხმა რომ დაინგრეს. თუ ვთქვათ და აშენდეს რაღაცა საზიზღარი თურქული მასალისგან და გაკეთებული შუშის სახლები უშნო, რომლებიც დაინგრევა ორ დღეში უხარისხობის
კულტურაში რამდენად ხედა გამოცოცხლებას და გარდა ელექტრონული მუსიკისა რაღაც ველაპარაკი.
ნო, მას ყველაფერი რთული რო არის პოპულიზმი. ხალხის დასანახავად ხდება რაღაცები რეალურად. თუ ღმად ჩაეძიებ ამყოფს, არც აფერი არ ხდება. ყველაფერი ხდება იმის დონეზე, რომ ტელევიზია მოვიდეს, გააშუქოს და ხალხმა მოგიწონოს რა. ეს გეონები სახელმწიფო სტრუქტურებიდან რაც კეთდება კულტურის
სფეროში. ისე, აი დავშოთ სუბკულტურები, ახალგაზრდები, კონტრკულტურა.
იბადება და ეგ არ არის კავშირში არასდროს ეკონომიკასთან ქვეყნის, იმიტომ რომ ყველაზე დაანგრეულ ეკონომიკებში ყველაზე მაგარი კულტურა იბადება და ყოველთვის ეგრე იყო. და აქაც ეგრეა, ნუ ეს თინეიჯერები ისდებიან, ძალიან ისეთი სული აქვთ, რაც მომწონს, რაც თქვა 90-იანებში იყო, მე აღარ იყო. არ არიან ჩაკეტილი ტიპები და ეს მომწონს.
შეკითხო, მაგრამ მაინც უნდა დაგისვა გავლენები მუსიკალური. შენზე რამ ვინ რამ აღწინა გავლენა და
გავლენა მოკდა სულ მაგ გავლენები.
მაგრამ აი წარსულში მაინც.
წარსულში ბავშვობაში, რა თქმა უნდა, Aphex Twin იყო ყველაზე დიდი გავლენა ალბათ და კლასიკიდან არ შემიძლია ვთქვა, რომ შოსტაკოვიჩი ყველაზე ჩემი საყვარელი კომპოზიტორი ყველა დროის საერთოდ და მაგან და ეხა ყველაზე უფრო მიყვარს ახალი კლასიკიდან Steve Reich.
ესე იგი რაღაც გარდამტეხ ეტაპზე ხარ შენი კარიერის, რომ უკვე აკუსტიკური ინსტრუმენტებთან იწყებ მუშაობას.
და იმიტომ რომ ნუ ესეც რაღაც ვაკეთებ ვთქვა ინსტრუმენტალურ რაღაცებს, ოღონდ კომპიუტერში და ცოცხლად რო ისმენ შენ მუსიკას, ცოცხლად რო ასრულებს, სულ სხვა რაღაცა სხვა დონეზე გადადიხარ, ანუ ძალიან მაყოფილი ხარ როგორც მსმენელი და სხვანაირად მსმენ მე შენ მუსიკა, მინდა რომ ეგეთაც.
ნატალი ბერიძის კონცერტზე ჩვენი კოლეგი სალომე ასათიანის ამ რეპორტაჟით დასრულდა საღამოს გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.